Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Коронавирусның таралуына қаршы күреш бойынша республика штабы Татарстан президенті Рустам Миңнеханов йөкләмәсе белән республикада 15 апрельгә кадәр махсус санитария-эпидемиология режимы кертте. Бу хакта Татаринформ агентлыгына президентның матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Халыкара спорт чаралары санитар-эпидемиологик вәзгыять яхшырганча кичектерелде. Спорт матчлары тамашачылардан башка гына үткәреләчәк. Мәдәни чаралар башка вакытка күчерелде. Планлаштырылган гастроль концертлары оештыручылар куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен барлык таләпләрне катгый үтәгән һәм тамашачыларның сәламәтлеге өчен шәхсән җавап биргән очракта гына үткәреләчәк дип искәртте Галимова. Моннан тыш, Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан дәүләт хакимияте органнары вәкилләренең чит илгә барлык командировкаларын кичектерү турында карар кабул ителде. Республика предприятиеләре җитәкчеләренә барлык эш бирүчеләргә дә шундый киңәш бирелде. Коронавирусның таралуына каршы күреш буенча республика штабы вәкилләре инфекция очраклары теркәлгән илләрдән кайткан кешеләргә бу хакта Роспотребнадзор хезмәткәрләренә хәбәр итәргә куша. Моның өчен республикада тәүлек әйләнәсе эшли торган кайнар элемтә булдырылды. Аның номеры 296-02-24. Үзегездә хәлсезлек тойсагыз, табибка киңәш сорап мөрәҗәгать итәргә кирәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 296-02-24. Бүген Түбән Кама районында авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләре буенча зона семинар киңәшмәсе узды. Аны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Түгәрәк өстәл форматында авыл территорияләрен үстерү мәсьәләләре, авылда фермерлыкка һәм эшкуарлыкка дәүләт ярдәме чаралары турында фикер алыштылар. Түбән Кама районы җитәкчесе Айдар Мечин билгеләп үткәнчә, узган ел авылда эшлекле активлыкны арттыру буенча муниципаль берәмлекләр рейтингында Түбән Кама районы 39-нче урыннан 18-нче урынга күтәрелгән. Узган ел районда 82,4 мең тонна ашлык җыеп алынган. Уртача уңыш гектардан 34,8 центнер тәшкил иткән. Республика парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин фермерларны сәүдә базарлары белән тәэмин итү өчен авыл хуҗалыгы кооперациясен үстерүгә зур игътибар бирелүен искәртте. Бүген республикада 280 кооператив төзелгән һәм аларның саны арта бара. Дәүләт Советы рәисе муниципалитетларда фермер хуҗалыклары үсеше белән бәйле вәзгыятьне тагын бер кат анализларга, авыл халкына ярдәм итү чараларын барларга кирәк дип билгеләп үтте. Авылда эшмәкәрләргә ярдәм итүгә бүлеп бирелә торган акчалар ел саен арта бара. Хуҗалыкларда, терлекчелектә, үсемлекчелектә җитештерелгән продукция күләме арта. Республикада фермер хәрәкәте белән эшләү системалы төсмер ала. Ә бу авыл хуҗалыгы секторын үстерүнең яңа мөмкинлекләрен бирә. Без авылга һәрвакыт ярдәм иттек һәм ярдәм итәчәкбез, диде Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар белән аралашканда. Киңәшмәдә муниципалитетларның алда торган юбилей чараларында, ТСРның 100 еллыгы һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгында катнашу мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. 22 апрельдә Россия Конституциясенә төзәтмәләр буенча узачак бөтен Россия тавыш бирүенә дә тукталдылар. Киңәшмә ахырында Фәрит Мөхәммәтшин иң яхшы авыл җирлеге конкурсында җиңүчеләрне бүләкләде. Татарстан аграрийлары язгы кыр эшләренә кереште. Республикада беренчеләрдән булып кырга Актаныш районы игенчеләре чыкты. Аларга Чистай районы аграрийлары да кушылды. Шушы көннәрдә Азнакай районы да басуга чыгырга планлаштыра. Актаныш районының Нурбаян исемендәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 305 гектар мәйданда көзге арыш һәм бодайны тукландыруга кереште. Актанышта көзге культураларны тукландыру барлыгы 12,3 мең гектарда. Күп еллык үләннәрне 19,3 мең гектарда башкарылырга тиеш. Республикада 486,7 мең гектар мәйданда уҗымнарны тукландыру эшләре планлаштырыла. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр иткәнчә, Татарстанда авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре 2020 ел уңышы өчен минераль ашламалар сатып алуга бюджет акчаларына өмет итә ала. Бу акчаларны чәчү мәйданына 35 килограммнан да ким булмаган тәэсир итүче минераль ашлама туплаган хуҗалыклар алачак. Тулайым республика буенча 13 март 107,615 тоннадан артык ашлама тупланган. Бу 2019 ел күрсәткечләреннән югарырак дигән сүз. Иртәгә 14 мартта сәгать 11-дә Казан дәүләт аграр университеты ашык ишекләр көне үткәрә. Бу көнне абитуриентлар һәм аларның ата-аналары университет эшчәнлеге белән очраша. Уку йортындагы юнәлешләр белән таныша һәм 2020 елда укырга кабул итү үзенчәлекләре белән таныша алалар. Белгеч булгач, авыл җирлегенә эшкә кайтырга теләүчеләр өчен максатчан уку программалары турында һәм югары уку йорты студентларына һәм аны тәмамлап чыгучыларга дәүләт ярдәме чаралары турында югары уку йорты вәкилләре сөйләячәк. Чара Казан шәһәре ферма 2 53-нче йорт адресы буенча уздырыла. Коронавирус таралу куркынычы зур булу сәбәпле кертелгән махсус режимга бәйле рәвештә татар авыллары эшмәкәрләренең 9-нчы бөтен Россия җыены кичектерелә. Ул киләсе атнада 19-21 март көннәрендә булырга тиеш иде. Казан шәһәре филармониясенең Шулпан мәдәният сарае көзге ачылачак. Бу хакта Казан шәһәре филармониясе директоры урынбасары Шулпан Закирова Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә белдерде. Җиңү проспекты урамындагы ремонт ясала торган яңа бинабыз көзгә эшләп китәр дип көтәбез. Үз бинабыз булгач, Шулпан мәдәният сараенда иҗат итү өчен барлык шартлар да булачак. 500 урынлы концерт залы, 4 репетиция залы, музыка студиясе булачак. Киләчәккә планнар яңа мәдәният сараена нигезләнгәнен дә әйтте Шулпан Закирова. Барлык өметләр, планнар, стратегияләр буласы бинага нигезләнеп язылган. Шулпан мәдәният сарае яңа проектларны чынга ашыру өчен яңа киңлек булачак, диде ул. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 14 март шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, аз гына яңгыр урыны белән җепшек кар. Көньяк көнбатыштан тизлеге секундына 6-11, төнлә һәм иртән 15-20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 0-дән 3 градуска кадәр җылы, иртәгә көндез 2 градустан 7 градуска кадәр җылы булуы көтелә.